Gepler adatly radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada höwlen men ýogsan anurwan. Bugun 2010-nji ýylyň 9-njy maýy hepdeniň şenliginde Owgan darkynlygyny merkezal ýerleriň rol diýen temadan geçirilen ýürüý tutukotdaşlyk dinlemäge çagyrýar. Ony Muhammed Tahir alyp barýar. Olary günüň täzeliklerinden bilen. Orsiyetin payitahtı Moskvada 1940-45 yılların orsununa kazanılan yengsin 70 yıllığına bağışlanan paradı 16 000 esker katnaşdı. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin yaran uyuşları sol sanını Fransiya, Britanya ve Birleşen Ştatları yüllenip bir yengse kosantlar için sağola etdi. Ol yığınananlara yüllenip şeyle deydi.
Сегодня, отмечая эту священную юбилейную дату, мы вновь осознаем всю грандиозность победы над нацизмом.
Şuun, şu mukaddes yübile hinesini bellemek gülün, biz nasizmin üstünden kazanılan yensin ne hili ağırttığını yine bir gedek gözü yetiriyarız. Biz hut öz atavavalarımızın bu kara uyuz ıskından kaçırıp, ahırını yok edip bilenliğine buysan yarız deyip olay etti.
Что именно наши отцы и деды смогли одолеть, сокрушить и уничтожить эту темную силу.
Birleşen Ştatların ve Beylek Günvatır yurtlarının baykotuna karamazdan 20 semesi dünya lideri 9. mayda parada katnışmaya geldi. Hasaplamalara göre Sovet sayılı buruşta Beylek yurtlara karanını hasken yitki çekti, yani 26 milyon adam yitirdi. Türkmen lider Moskva'da yeniş davaralarına katnaşıyor. Emma ol, gıda yurtlarının bayramçılık davarasından ön olan samimiyetine katnaşmadı. Türkmen metruvatı prezident Berdi Muhammed Hun veteranlara ve vatandaşlarına yadan yeniş kutluğunu çap etti. Türkmen liderinin hatırını basıvalcılıklı faşistik ideolojiye esaslanan adaletsiz uruşta milyonlap adamın ölünlüğü ve onun her bir maskala hasrat getirenlüğü ölenliler. Türkmen metduatı 8. mayda prezident Berdi Muhammed Hun maslahat köşkününe veteranlar ve eskerlerin aydınlık alan ayarlar bilen duguşçanlığını havar verdi. Bundan başka Türkmen metduatı yeniş gününün önünden payitahtdaki mekan köşkününe ve velayet tiyatrlarına veteranların hormatını bayramçılık davaralarının gurnolanlığını ursa katnaşanlara ve onların aydınlık alan ayarlarına pul tiyalarının kımmat bahası uvatların berilenliğini havar veriyar. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Gürjistanyň hökümeti 8-nji maýda parlamentde premier-ministr Irakly Gurbashwili öz kabinetini gaýtadan irijelemäge mezbur edilenden soň gurulan ses berişlikde anam sesini gadandy. Onuň hökümetiniň bir näçe agdasy işden çekilipdi. Täze hökümete günwatarçy gorunlyk ministri Tina Kdashel hem girýär. Onun vedipesi yurdi NATO koşmak tagallalarını devam ettirmekten varat. Prezident Georgi Margvelashvili parlamente Tbilisi'nin Gunvatar'ı tarap alan uğru dolanusuzuydu. Bizim esas saylandı adımız Evropa Demokratiyası. Bizim esas üstünlüğümüz adatlık deyip olay etti. Sonku bir yıldan hem az vakit içinde Gürcü hükümetinin 7 ministeri işten çekildi. Oların sonkusu geçen hepti işten çekilen sport ministerdir. Pakistan'da 8. mayda olan diktör helakçılığına yok olan 7 adamın cesetleri Paytaqtın oloyunnaki xarubu bada getirildi. Yurdun demirgalgınna kadisada Filippinlerin ve Norvegiyanın ilçileri ve beylek iki diplomatın ayarları öldü. Helakçılık mahali yaralanan 10 adam kem xarubu bada alınıp gelindi. Pakistan 9. mayı yaz günleyip ıglan etti. Yıkılan bir küçör demirgalıkta Xaltar ovasına var yardı. Ol yerde Premier Minister Nawaz Sharif tədi urlan dağ Liza kurordun açardı. Pakistan Talibani bu dik küçörü özünün urup yıkanlığına aitti. Emma resmiler onun teknik problemleri sebepli yıkılanlığına aittiler. Makedonya'da yeni münglör çadım köçeleri protest bildirmeye toplandı. Olur polisiye korrupsiyası diliyana karışık yarlar. 8. may günü giyişlik payitahtı Skopya'da 1 münce metadım yürüyüş geçirdi. Yerli metduat beylek şehirlerde hem kiçirak demonstrasyaların bolonluğunu havar verdi. Skopya'da polisiye esasi hükümet binalarına varayan yolların önünü bağladı. Bir yerler 5. maydaki protestler mahalline olan doğruluklu çaknışıklarda 38 afiserin ve bir protestçinin yaralanan yerlerdi. Protestler Appadisyanın çağırışı bilen 22 yaşındaki adamın ölümünün sebeplerinin bastır üstür edilenini vardaki ayıplamalar esasında 5. mayda başlanıptı. Күннөгөр ракты Саймет жидинин дашында партладылган кошо бомба анын намазына келген адамдардын адынан 17-син өлтүрдү. Балат Рум мечтидинин кыйрылгасынын алдына коюлган партлайдылы машина арларына колойдагы адамдар яралыларга жардам этмеге топтолдулар. Şol wagt olaryň arasyna giren kastedici hem özünü partlatdy. Diýär welaýatynda hem 37 adam yaralandy. Ölenleriň arasynda yerli harby komandir Adnan Al-Tamim hem bar. Orsetlen Hytay 2-nji maýda iki urdun arasynda ykdysady gatnaşyklar çoňlaşdyrmagy öňükdirilen bir näçe şertnamaga gol çekdi. Bu şertnamalaryň arasynda Hytaýyň Ösüş Banky bilen Orsetiň İzber Bankynyň 6 milliard ýuanlyk karz liniýasyny açmak alalasy hem bar. Bu alalasyklary Orsetiň prezidenti Vladimir Putin bilen Hytaýyň Moskwa sapary diýen prezidenti Xi Jinpingiň arasynda bolan gepleşikler mahalynda gol çekildi. Orsetiň Gorunmak ministrliginiň özelki resmiýeti ýokary derejeli korrupsiýa işi netijesinde 5 ýyl Hürmet soruğuna hüküm edildi. Yevgeni Vasilyeva, Sekla iplama oyuncu, sol tanını kalplikta pul yuvmakta, gözipesinden hıyanatçılıklı peydalanmakta günahlı tapıldı deyip, Orsiyet'in kanun mağlumatları kulluğuya diyar. Vasilyeva, odalku korunmak ministri Anatoly Serdyukov'un kömökçüsü olu işleptir. Devlet eçiliğine korunmak kulluğuna Vasilyeva bilen bili işleyen yeni 4 adama şertli yıl kesildi. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar dinlediniz. Olur bilen sizi yoksa Nani Nurhan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.
Soňkutur Awganystanyň emmejlisinde ýurduň demir gazygynda kiýagdaýlar öňkileri garanynda has uly ýygly bilen maslahat edilýär. Aslynda bu ýagdaýlaryň özüne ýeterlik sebäpleri hem bar. Badagşanda kiýagdaýlar pajgaly bolmagyna galýar. Bir näçe gün mundan özel gunduzda kiýagdaýlar hem wehim salýardy. Faryab hem bir näçe wagtdan bäri Awganystanyň eň dur nukdaly welaýetlerinden biri. Awgan deputatlary beýleki şolsanda Batgys, Serpul we Jowjan welaýetlerinde barha ýaramazlaşýan ýagdaýlar barada hem gürrüň edýärler. Görüşme diýeli gürrüň gidýän ýagdaýlaryň tas ählifi diýeniýeli ýurdun demir gazygynda Merkezi Aziýa bilen seýretleşýän sebitlerde bolup geçýär. Regionda jeňçileriň amala aşyrýan hüjümlerinde Merkezi Aziýaly söwüşçileriň hem aktiw rol oýnaýandygy barada maglumatlar berilýär. Çünki söhbetimiziň dowamında Awganystanda soňky wagtda ýüze çykan çaqnaşyklarda Merkezi Aziýaly söwüşçileriň orny olaryň göwrüme şeýlede Merkezi Aziýa döwletlerini awandyrýan hop barada gurum eder. Bizim şuunki mehmanlarımız Kabul'dan Oğan parlamentinin ağzası Şinkay Zehin Karukhil, Azadlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca eksperti Bruce Panier, Azadlık Radyosu'nun Oğanistan ve Pakistan boyunca bilirmeni Abu Bakır Siddiqi dağlar. Gepleşige men Muhammed Tahir Alparyan. Gürnetçik bolýan meselemizde has gowy düşünmek üçin men häzir Awgan resmileriniň bu barada aýdan käbir sözlerini getirmekçi. İlki bilen Awgan prezidenti Aşraf Ghaniniň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Muhammed Hanif Atmarın 5-nji maýda Milli Mejlisde ýurdun demir gazygynda kiýagdaýly barada eden çykyşyny dinläliň.
Mukabele ma emruz tanha ba yek düşman dahili neyse, belki dar vaqib.
Awganystanyň demirgazygynda bugün dogrunda biz diňe yerli düşmanlar bilen göresmän, eýse halkara we regional terrorçylyk toparlary bilen hem söwüşýäris. Söwüşçileriň maksady diňe Awganystanyň içi bilen çäklenmän, olar öz nazaryny regionyň beýleki ýurtlaryna hem dikýärler. Olar tebite, sol tanda bizim günümel qoňşularymyza hem hop awandyrýarlar.
Tamamy jahan ino i hatara bemiyon.
Atmar sözüne devam ettir. Bu Awganystanyň çäklerinde İslam döwleti diýilýän toparyň hem hereket edýändigini, şeýle-de onuň Merkezi Aziýa döwletlerine hop awandyrýanlygyny aýtdy.
Daesh salsman teröristi mantıkavi ve cehani şudu.
Daesh, yani İslam devleti deyilen topar, bu halkara ve regional derecesindeki kuvvetli bir terörçü kurumudur. Onların Awganystan vaatında yürüyüti planları var. Sövüsüzüler Awganystan'ı ulanıp, Merkezi Aziya ve regionun beylik devletlerine vühim salmak isleyerler.
Afganistan betanen keşvaray Asya ilmiyana ve sayrı keşvaray. Hamsayi Afganistan'a bu tehdidi bir sakin rubrikusuz.
Mundan bir näçe gün öň Awgan armiýasynyň ýurdun demirgazyk bölegi boýunça komandiri Şahin 209 harby diviziýasynyň ýolbaşçysy general Gulam Haydary Badagşan welaýatynda Merkezi Aziýa söwüşçileriniň barha artýandygyna ünsi çekipdi.
و در این اواخر تعدیدات تروریستان خارجی
بدخشان سیفتنده سوغوشچیلر توپلانیب باشلادی اولارین آرسیندا جوندالله توپورونان اولان چچنلر قازاقلر تاجیکلر و اوزبکلر هم بار جنگچیلر اوز یانلاری بیلن ماسکالالارنی هم گتیریارلر اولار اساسان پارتلایجی سریشتلر یاسامک بویونچا تعلیم بریارلر و جانن گچن هجومچیلر تیارلایارلر
جوندالله اوزبکستانم فعالیت میکنن
Оған генералының чықшы Меркезі Азиялы сөвешілерің таярлық дережесінің нәхелдігіні көркедер. Құлам Хайдари сөзіні дәуам еттіріп, күрінгі дейін женгчілерің өз өңілерінде қойан мақсатлары барады хем шелі дейіпті.
Я ми хаян ки рах пайда бакунам ба бинун асарадат Афғонистон ва манатихи.
Олар Марказий Азия давлатларини йўл очиб, регионни турнуқсизлаштирмоқ истайярлар. Сўғушчилар меша қачақчилиги билан машғулланарлар. Шейлида жангчилар ерли минерал терийчилар компанияларидан салғид олиб ўз ҳаракатларини молиялаштирарлар. Олар Бадахшоннинг темирғазиқ севитларини турнуқсиз жағдайлар ўрнаштирмоқ башардилар.
Шарқий Бадахшон албатта
Qadırlı dinleyiciler, bu adatlı radyosunda informasiya, malumat vermek için mi?
Zey diyen zey vasbetir, ot diyen ot vasbetir, ne bir suğunladın bari anerlerinin işini tere danatta. Her gettanın bir tonya 500 kilo paltı alayanlar yaşanım alayanlar soradım.
Şikayetiniz var mı?
Biz de deputat sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğiyle bilimiz yok. Şu deputat adlamı tanığımız yok, hiç ile kömüyem yok.
Derdinizi köpçülüğe getirmek için mi?
İtin ımmetli manzı verim şu meydanlarda mağalar, mağalar hor değil kurulma.
Dedim Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumda can edip Sesinizi, eğer bizim can etmemizi isteseniz, öz numarınızı yeni örgüde kaytalayarız. Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza kalırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlı Radyosu'nun Skype adresi Azatlı Radyosu. Koşulup yazılıyor.
Hormatly mehmanlar we dinleyijiler, Oğan resmileriniň çykyşy gürrüňe çek bolýan meselemizi belli bir derejede aýdyňlaşdyrdym käder. Indi geliň Oğanistanyň demir gazagyndaky bolýan wakalara has çekmejik garalyň. Hanım Şinkey, siz häzir Kabulda we bu mesele boýunça alınıp barýan çekişmelere işçen gatnaşýarsyňyz. Demir gazagy Oğanistanda nämeler bolup geçýär?
Aslında Oğanistanyň demir gazagy sewitlerine hereket edýän söwüşçiler bular odalky Taliban jeňçileri. Olar häzir ak baýdaklarynyň ýerine gara baýdagy galdyryp özlerini hem Daesh ýagny Islam döwleti topar diýip atlanyp başladylar. Biz öz owan halkymyzda bir dady düşündirjek bolup jan edýäs. Ýagny Taliban Elmedamada başgabyr güýçleriň guraly hökmünde ulanylyp gelinýär. Daşary ýurtly söwüşçiler olar Çeçen, Täjik, Özbek, Pakistanly ýa-da Arap bolsun. Olar bar bolan toparlar bilen işleşip öz maksatlaryny ilerletmek isleýärler. Owansanyň demir gazagy diňe bir Merkezi Aziýa bilen däl, eýse Eýran we Hitaý bilen hem serhetleşýär. Gara diýurdun demir gazagyna bolup geçen datlar halkara jemgyýetçiligi üçin howsalaly bir işaret bolmaly.
Abubekir, siz Oganistan we Pakistan boýunça ekspert. Şol bir wagtda siziň özüňiz hem Pakistanyň tere taýpalary sewitinden käbir çaklamalara görä Pakistan armiýasynyň şol regionda amala aşyrýan harby operasiýalary sebäpli şol ýerde ýerleşýän Merkezi Aziýaly söwüşçileri sewitden gaçyp häzir Oganistanyň demir gazagyna ornaşýarlar. Siziň pikiriňizçe Oganistanyň demir gazagynda näme bolýar? Iň esas soraq hem Namchin.
I think what is happening in Afghanistan since the past
Owan communist hukumatynyň dargamagyndan soň dörän ýagdaýlary regional konflikt farmasiýa diýip atlanyp bolar. Şol löwürden bäri her türli ýaraly toparlaryň özara söwüşleri üzlüksiz dowam edip gelýär. Bu konfliktin ençeme regional taraflarınma, şolorun birem Merkezi Aziyadır. Bilinçi alay 1990-cı yıllarda, yani Sovet Soyuz dargandan son, Oğansanı Merkezi Aziyalı köp sanlı cihatçı geldi. Olar esasan Oğansanın sögüşücülerinin alp bariyan hareketlerinden ruhlanıp sevte geliptirler. Şol sögüşçüler soňu bilen Özbegistanyň Islam hereketi toparyny döretdiler. Bu toparyň Taliban rejimi bilen juda oňuşukly gatnaşyklary bardyr. Olaryň liderleriniň biri Jumana Mangani 2001-nji ýylda Gunnuzda amala aşyrylan howa darbasynyň netijesinde öldürildi. Şondan soň Özbegistanyň Islam hereketi toparynyň sögüşçüleri Pakistanyň Tire taýpalar regionuna çekildiler. Olar Owansanyň Talibany bilen ýakyn gatnaşyklary saklap, şol wagtda da häzir Pakistanyň Talibany diýip atlandyrylan regionyň Al-Qaida hereketi bilen ysnaşdy. Pakistanyň goşuny 10 ýyl töwereği bäri ýurtdaky dürli terror toparlara garşy operasiýalary amala aşyryp gelýär. Emma Harwaylar Demirgazyk Waziristan sewitine girmeýärdi. Belläp geçsek, şol regionna terrorçu toparlaryň epeslesiniň, şol sanly Taliban hereketiniň iň zalym ganady, Hakkani hereketiniň Arap Al-Qaida toparynyň hem baş dolanyş merkezleri yerleşýärdi. Gürrüň diýen sewitde Özbegistanyň Islam hereketi we onuň howanarlygyny hereket edýän Islam Jihad birleşigi Cemaat Al-Sanrullah, Candullah ve Candan Kalife toparlar hem ornaşıptı. Geçen yıl bu sevişiciler Demirgazyk Waziristan sevitinden çıkarıldı. Sonu bilen çıkartçılar Owansanın günorta sevitlerine yerleşip Talvanın ödürlü esası anam Demirgazyk sevitlerde hareket ediyen toparlarına koşulurlar. Geçen yılın güzünde Özbegistanın İslam hareketi toparının İslam devleti diliyenine koşulayanlığını ilan edenle var da havarlar peyda oldu. Ama bu yerde bellemeli zat Özbegistanyň Islam hereketi topary häzirem Taliban bilen gowgatnaşyklary saklap gelýär. Özbegistanyň Islam hereketi topary öz hereketleri wagtda Owansanyna täze bir sahypany aşak bolýarlar. Olar strategik nukdaý nazardan möhüm bolan Täjikistan we Pakistan bilen sewitleşýän Badakşan sewitini ele geçirjek bolýarlar. Bellemeli ýeri olar Gunnuzyň kontrollugynyň öz gözegçiligini geçirjek bolýarlar. Goloýda bu sevitte yüze çıkan çaknaşıklarda sögüşçülerin, harbiyların ve parahat ilatın arasından yüzlerce adam helak oldu.
Probably hundreds of militants and Afghan civilians and soldiers died.
Demirgazyqda nähildir bolsa da bir hereketin gidýändigi epes wagtdan bäri göze ilýärdik. Konflikt faryapda başlanyp soňu bilen Gunduza geçip häzir hem Badagşan we Batgy sewitlerine ýetdi. Gürümlü diyen yerlerimizde Merkez Aziyalı Söveçlilerin sahanı var da ne maydip olur?
Well, I don't think that anybody can give you an exact accurate number of percentage of...
Men hiç kimin sevittaki daşarı yurtları ve yerli söveçlilerin anık sahanı ve prosent katnaşığı baradaki takik sahanları verip bilecektiğini çaklamayarın. Ama bir zat anık. Bu sevitte tezde bir tendensiya ortaya çıkıp başladı. Men bu arada o zaman öz makalalarımda yazdım. Häzir söwüşçüler Demirgazyk sewitleri öz gözegçiligine geçirip, soňu bilen Merkezi Aziýany durnuksuzlaşdyrmagy planlaýarlar. Owansanyň Demirgazygyna bolup geçýän ýene bir täzelik bu Talibanyň we Özbegistanyň Islam hereketi toparynyň yerli ilatyň puştuň bolmadyk bölegini radikallaşdyryp, öz hatarlaryna çekip başlamagdyr. Owansanyň gün ortasyndaky puştuňlaryň serhet ara çäklerini ikrar etmän bozuşýaly, Demirgazykdaky etniki özbekleriň we türkmenleriň şol ara çäkleri bozmagy gaty ähtimal. Men pikirimçe Owan hökümeti hatta halkara jemgyýetçiligi hem muň wajyp bir meselelerini ünsünni çürüp degişli garşylyk çärelerini görüp bilmediler.
Failed to truly address this emerging threat.
Hanım Şinkey, häzir Owgan resmilerinin Demirgazyk Owganystanda ýagdaýlaryň barha ýaramazlaşýanlygy we şol ýagdaýlaryň ýaramazlaşmagynda Merkez Aziýaly jeňçileriň roly barada edýän gürrüňleri sizde nähili reaksiýalar döredýär? Bu siziň üçin düýdansyz bir ýagdaý boldymy?
Doğru maýtsam, ýok. Bular meniň üçin duýdansyz bir habar bolmady. Biz artyp barýan howp barada elmi damady duýdurup gelýäs. Wagtynda hiç kim bu mesele ýeterlik derejede üns bermedi. Inne bolsa ähli kişi biziň Demirgazyk serhetlerimizde näme bolýar diýip öwür gökden gelýärler.
Bruce, siz bu meseleden nämeler aýdyp bilersiňiz? Owgan resmileriniň soňky çykyşlary siziň üçin duýdansyz boldymy?
Well, of course, I wouldn't say it's a surprise, and we know from our reporting.
El kuyna bular menim uchun onchoq duydansız olmadı. Sebebi yadınızda bolsa, biz geçen yıl hem Owansanın demirgalı kun watar sevitlerine, yani Faryab, Jowjan vilayetlerine özlerini özyoslarının İslam hareketini aydan toporların peyda olup başlarına vardı haber verdik. Çobur vaqtda Pakistan armiyasının demirgalı Qazaristanda harbi operasiya geçirenden son, jengçilerin Owansanın demirgalı kun watar sevitlerine, Batxil ve Kundu vilayetlerine peyda olup başlamağını hem adatı qavat geliş deyip atlandırıp bormol. Özyoslarının İslam hareketi demirgalı Qazaristandan çıkarlarından son, topor öz üçün tiyade mesken gözlemeye mecbur oldu. Bu vaqtda Owansanın demirgalı seviti has amatlı olup görünerdi. Sebebi regionu olurun etniki kovundaşlar yaşayar. Üstüne de Sevit merkezi Azevlen serhetleşer. Başka orkadıklılar teyadır Özyoslan'ın İslam hareketi toparından hiç kim ortağa çıkıp ben bu hareketin lideri bizim toparımız demiralık Oğansan'a şu maksatların hoştu diyen o. O da Cuma'na Mangani, Tahir Yuldaş vardı. Teyadır olsa hiç kim yok. Bu yadayı nazar alınanla ben olurdu belli kulli kromosluğun bağırdığını çaklamayarın. Üstüne de olur cuda hovuplu. Sebep değilseniz olurun 10 yıla olur sevoş tecrübesi var. Yonaşor bir vaktin özünü de men edil hazır ki portat olurdu ne hildir bir anık maksadın bağırdığını şaklamayarın. Hazır olurum esası alacası öz canları.
But I'm not under the impression that they have any particular goal at the moment other than to survive.
Bruce ve Emma Oğan resmilerini dinlesen olur, Merkez Aziyalı sevişçilerin esası maksatlarının Merkez Aziya yurtlardığına diyarlar. Biz sevbetimizin başında hem kâbir resmilerin bu arada aydın sözlerini dinledik. Hanım Şinke, siz bu arada neyme diyersiniz? Oğanistan'ın demir azağındaki Merkez Aziyalı sevişçilerin maksatı neyme olup bilir? Yani onların Oğanistan'da olup geçeyen yağdayların hiç ilteşik yok mu?
Well, obviously not totally, but yes, it's true that next
Menim pikirimçe ilk bilene Merkez Aziyalı cengçiler ödler üçün amatlı şertleri dörütme uğrunda tağla ederler. Sonundan olur Merkez Aziya, İran'a, Hıtay'a ya da başavır yere hücum etmek var adı planları düdüp bilerler. Şolbur vaqtta Sevit'teki beylik sövüşçü toporları hem nazardan düşürmeli değil. Her bir ayrı toporun öz önünü koyan maksatları dürlü dürlü olup biler. Yönüne hil hem olsa bu bolyan ehli zatlardan Owansan ve Owan halkı ecir çeker.
And then they will go to their next mission.
Eğer de biz bu mesele doğrusunda Merkez Aziyalı hususan da Tacik resmilerini dinlesek onda olur Oğanistan'dan Ulu Hop'un gelip bilecektiğini inkar ediyorlar. Abu Bekir siz bu arada ne emir edip bilirsiniz? Yani Merkez Aziyalı seveşçiler Kabir Oğan resmilerinin aydışıyalı Oğanistan'ı hiç ile hop abandırman dine Merkez Aziyalı gözünüz istiyor mu?
Well, I think the Central Asians on the other one hand are very happy that essentially the IMU
Merkez Aziyalı liderler Özbekistan'ın İslam hareketi toporunun sonku 10 yılın içinde öz sevitlerinden daşta Pakistan'ın tire tayfalar sevitine hareket etmeğinden ören koşarlılar. Bu doğrunun devamında gururunu diyen topor esasen Pakistan'ın armiyası bilen koşunu bilen çaklaşıyordu. Sol ruhatta men kevar merkezi Aziyalı Ors ekspertlerin Özbekistan'ın İslam hareketi topor tarafından merkezi Aziya avanıp bilecek hopu eğfermetçilik edip onu inkar ediyenini görüyorum. Olur. Ay ol Özbekistan'ın İslam hareketi toporunun sevişecilerinin sani ençeme yüzden geçmeyer. Olorun yeterlik derecede harvoy tayarlığı yok. Owansan ve Pakistan yürütü matlap bilen meselen çişirip üntü çekmek isteyer diyen yalı çıkışları ediyerler. Emma hakikatta bu cengçilerin esası maksadı Merkez-i Aziya devletleri. Bu yurtlarda sevişecilerin hücum etme için yeterlik şartlar sebepler ama yani regionun devletlerine demokratya yok. Hakimiyet başınakılar hem Sovet devrinden kalan emellerler. Bu yurtların liderleri hakikatte olup geçen zatlardan uğralman dine öz behvidi nuktoy nazarından hareket ediyorlar. Merkez-i Aziya devletlerine kısışlar devam ettiği için elmi damada cikat yoluna koşunmak isteyenlerim olur. Özbekistan'ın İslam hareketi toparı hem bunu kovumu sal. Bir de kovuşayan kevr malumatları göre hazır Suriye'de ve Irak'ta bu toparın adından sövüşen yünlerce Merkez-i Aziyalı sövüşçü var. Dine siyasi diyaloğu kurup bu meselenin hüttesinden gelip olur. Oğan hükümeti bunu etcek ol canı yar. Ama sol ruvalıkta da bu tağarlalar için tankitlen yar.
Criticism against those efforts. But that ultimately is going to take care of these kind of threats.
Hanım şinki haçanda Oğan resmileri ulu hop parada gurun edenlerinde sizin fikriniz olur meselanı bil kaslayın çişirmeyerde.
Just what we said
Biz devamlı aydıp geliyiz. Bu radikal toparlar dünya bir oğansanı değil. Eğitim regionun yurtlarına, umuman halkara cemiyetçiliğine ulu hupavanlar yer.
Ruh, siz hem fikriniz aydıysanız.
Given that there is social inequality in Central Asia, I think You can't
Benim fikrimse bu toparlar Merkez Asya'nın hükümetlerini ağır darardan ecil. Ama onlar belli belli devletlerde ulu kalakopluğu, durnuksuzluğu dörtüp bilirler. Bu hukuk edil herhalde ki porsak bundan 4-5 yıl olarkasından hem hasılı. Yani hem belli işim ya cençiler Demiralık Vazaristan'dan çıkarlanan son olur herhalde öldür için bir mesken gözleyerler. Sevoşçiler Demiralık Ovansan'ı öz payısından berkedip iğne Merkez Asya'ya girmek maksat edinen bulmaklar hem hata ihtimal. Olarda başka çıkarı hem yok. Olur ya ha Oğanistan'a hükümet güçlerle sevişmeli ya da Merkez'e Azya girip öğlerinin esası maksadı. Halifle kurmak uğruna görüşmeli. Merkez'e Azya liderlerinin bu meseleni eskermezçilik etmeyi yanlış olup biler. Ve bu hukuk önkü yılları aranında hazır katı ulu olup dur.
To them at the moment because actually it's probably greater than it has been like I said in the last 10 years.
Bruce, bir taraftan bu sevişçiler öz sevitinden göçürülen sergezdanları menziyarlar. Onların bar maksadı haysidir bir regionu basıp almak değil de bir yere ornaşmak bulaymasın. Yani onlar şeyle hop avındır ya, beyle hop avındır ya demek meselen çişip görkezmek değil mi ki?
I agree with that 100% that they have been driven out of their safe haven.
Ho, men olorun öz yerlerinden goşurlandı. Häzir hem özlerini täzem etsin gözleyen döwlen ulalaşan. Emma olorun owansan demirgalyk sertlerinden ähil oňuşakdy sorulmaly alýan.
Foreign fighters into their region who all of a sudden decided that was going to be their homeland.
Abu Bekir bolýan ýagdaýlar nazar alynanda siz öňümizdäki 6 aý nähil gözegini getirýärsiňiz. Esasenim demirgazık Oğanistan'da kıyak değilir gözünü sıvaydamızda.
Well, I think in the upcoming 6 months we might see...
Kıynansak da men pikirimçe gelecek 6 ayda köp gazaplı çaknışıklar olur. Sol urvağıtta yağdaylar kavuğulun alıp barayan paraçılık gepleşiklerinin neticelerini hem bağlı olur.
More progress than people had expected.
Azatlık Radyosu'nun Azatlık TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işler başladı.
Sahipamızın salgısı youtube.com/azatlik-online.
Azatlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması bilen bağlı. Resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tesirli video yazıları, sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeylede Azatlık TV'de TLX Sol Söhbetleşliklerini milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla Diyarık bizi YouTube saytında gürlü bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri girdi tapıp bilersiniz.
Azatlık TV tomoş açı, kollovçu olmağa çağırıyad.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Azatlık TV.
Hormatly dinleyijiler, Oğanistanyň Demirgazyk vilayetlerinde bar haý yaramazlaşyp barýan ýagdaýlar we şol dartkynlykda Merkezi Aziýa jeňçileriniň oýnaýan rolu hakda geçiren ýürüýte gepleşigimizi dinlediňiz. Programmamyzyň mehmanlary Oğanistanly deputat Hanım Şinkey Zehin Karohil, Radio Europa Wazatlyk Radiosynyň Oğanistan we Pakistan boýunça synçysy Abu Bekir Sidiqi, şeýle-de Merkezi Aziýa boýunça synçysy Bruce Panier daglar gatnaşdylar. Gepleşimimiziň dowamında Oğan resmileriniň gürrüň edilen tema hakda aýdan pikirleri bilen hem tanış bolduk. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun.